Herre, for denne korte stund. Vi takker dig, at Helligånden er bøndens og taksigelsens ånd. Vi takker dig for fornyelse i denne gave at søge dig i bøn. Og det har vi også gjort nu med henblik på det ord, du vil lade lyde i vor midte. Amen. Skal vi slå op i Galaterbrevet? Og læse i kapitel 4 fra vers 21. Sig mig, I som vil være under loven, hører I ikke, hvad loven siger? Der står jo skrevet, at Abraham havde to sønner. En med trælkvinden, og en med den frie kvinde. Trælkvindens søn er avlet efter kødet. Den frie kvindes i kraft af forjættelsen. Dette har en billedlig betydning. Til disse kvinder er de to pakter. Den ene fra bjerget Sinai, den som føder børn til trældom, og det er Hagar. Hagar er bjerget Sinai i Arabien og svarer til det nuværende Jerusalem, til det er i trældom med sine børn. Men det Jerusalem, som er oventil, er frit, og det er vor moder. Ti, der står skrevet, fryd dig, du ufrugtbare, du som ikke føder. Bryd ud i råb, du som ikke har vær. Ti, mange er den enlige børn, ja flere end hendes, som har manden. Og I, brødre, er ligesom Isak, forjættelsens børn. Men ligesom dengang han, der var avlet efter kødet, forfulgte ham, der var avlet efter ånden. Således er det også nu. Men hvad siger skriften? Jeg er trælkvinden og hendes søn bort. Til ikke skal trælkvindens søn arve sammen med den frie kvindes søn. Så er vi da, brødre, ikke trælkvindens, men den frie kvindes børn. I dette mærkværdige afsnit giver Paulus os en frelses historisk oversigt, hvor i han klart fremhæver, at retfærdiggørelsen ved troen, hele frelseshistorien igennem, har været det alt afgørende og alt indbefattende og alt motiverende. Der står jo, at Abraham troede Gud. Det var, da han fik løftet, at hans gamle hustru, ufrugtbar, hvem det ikke gik på kvinders vis, skulle føde ham en søn. Og så løftede Abraham sine øjne og så op på stjernerne. Og det lød også, kan du tælle dem lige så talrigt, som sandet er ved havets bred, skal dit afkom være. Var det let at tro? var der noget, der støttede troen andet, end at Gud havde sagt det. Og der hører vi dette, at da Abraham troede dette, som nok ingen anden, lad os sige det, havde troet, så blev det regnet ham til retfærdighed. For det er den eneste måde at ære Gud på. Det er ved at tro ham. Og det gjorde Abraham. Og mod naturens orden, mod alle menneskelige muligheder, fødte hans gamle hustru Sinai en søn Isak. 13 år før havde Abraham med sin trælkvinde Hagar på ganske naturlig måde, efter naturens orden, fået en søn. Og var denne søn ikke lige så meget værd som Isak? Jo, menneskeligt talt kan vi jo ikke sådan vurdere. Men Isak var underfuld. Isak var Guds værk. Ismael var som alle andre, der var født af en kvinde. Her var ikke noget underfuldt i den forstand. Selvom en hver fødsel i øvrigt er underfuld. Og så ser vi det mærkelige, som Paulus her uddyber, og hvor han mener, at det burde de da have set. For har I ikke læst, siger han, og går ud fra, at har de Guds ånd, så har Guds ånd da vist dem dette, hvor frelseshistorien begynder med retfærdiggørelse ved tro. De to, Isak og Ismael, er vidt forskellige. Den ene i virkeligheden en umulighed, som blev en virkelighed. Den anden en menneskelig mulighed, som så mange andre. Sådan er den guddommelige retfærdighed. Det er en umulighed, som kun Gud gør mulig. Og så siger han, at det har symbolsk betydning. For dette med Hagar peger på Sinai, hvor en pagt blev indgået, og hvor Moses var mellemmand mellem denne pagt, og loven, Guds lov, blev givet. Han uddyber det meget indtrængende i kapitel 3, at loven kom til 430 år efter retfærdiggørelsen ved tro var introduceret som det underfulde. Og så siger han, undskyld mit juridiske udtryk, at en lov, der bliver til 430 år efter, aldrig kan opfattes som det, man testamentarisk kalder et kodicil. Det vil sige en tilføjelse til et testamente. Det kan kun testator selv, hvis han er i live, eller ophæve det, og det kan også kun testator selv. Men 430 år efter kan der ikke laves et såkaldt kodicil, der føjer noget til løftet, eller ophæver det helt. Det er og forbliver løftet. Jamen hvad så i alle de år, 430 år og frem efter. Jo, i hver generation havde Gud det, som Paulus siger, et nådes udvalg. På profeten Elias' tid, så troede profeten, han var den eneste. Næh, jeg har 7000 mand, som ikke har bøjet knæ for Baal. Og det har han i enhver generation. I enhver generation. Også i vor. Men så siger han underligt nok, at Abrahams søn med Sara peger helt frem på. Og så nævner han en anden pagt med et helt andet mærkværdigt navn. Jerusalem herovntil. Det har vi aldrig hørt før. Hvad siger han dermed? Han siger dybest set, at Gud indslutter en pagt med sig selv. Han udtrykker det i kapitel 3 med dette. At hvor der er en mellemmand, er der to parter. Men Gud er en. Og slutter pagt med sig selv, det vil sige med Kristus. Og mellem Kristus og Gud er der ingen mellemmand. Og den pagt, som Gud slutter med sig selv, kan ingen menneske nogensinde rokke eller få til at falde. Det er en vidunderlig pagt, hvor der så bliver sagt om Kristus, du er Abrahams afkom. Du er den, hvorved hele retfærdiggørelsen ved tro bliver virkelighed og åbenbart. Og så, mærkværdigvis, så siger Peter i sin pinseprædiken, som så få rigtig lytter til, at det var Kristus, der modtog Helligånden af Faderen. Og det var løftets opfyldelse. Det er retfærdigheden fra Gud i hele dens omfang. Og den modtog Kristus. Og er vi i ham, så er vi Abrahams afkom. Og Helligånden, som han modtog, det er vores. Og alt, hvad hans er, er vort. Det udtrykkes i kapitel 3 på denne mærkelige måde. Alle, som er døbt til Kristus, hører ham til. Her er ikke jøde eller græker, mand eller kvinde, træl eller fri, men alle er i en eneste, i Kristus. Ham, der opfylder og modtager hele pakten. Ja, det er så hemmelighedsfuldt, så det er jo næsten ikke til at forklare. Fordi her er vi jo ved det, som ene Gud har gjort og kan gøre og har fuldbyrdet. Og er vi og hører vi Kristus til, så har vi, hvad han har. Han modtog ånden og udgød den over os. Og vi har det i hele armen. Så kommer lige spørgsmålet. Jamen, hvad skulle da loven i alle disse mange år? Ja, hvad skulle loven? Den er ikke i strid med løftet, for loven er retfærdighed, ligesom løftet. Blot med den forskel, at loven ikke er i stand til at skænke retfærdighed, kun fordret. Løftet skænker retfærdighed. Og Guds retfærdighed, den fuldkomne, skænker alt, hvad Gud har lovet. Hele testamentet, som han også kalder det, er nu trådt i kraft. Fordi Jesus er død og opstanden. Og hele testamentet er trådt i kraft, og alle, som hører ham til, har alt, hvad testamentet lovede. Retfærdiggjort. Og arven, det vil sige hele Guds arv, hele Helligånden i al dens fylde, for Gud giver aldrig ånden efter mål, ligesom han ikke giver retfærdigheden efter mål. Du får altså ikke, om jeg så må sige, 90% retfærdighed, og så må du selv skaffe resten. Nej, han giver alt. Og nåden giver han heller ikke delvist. Nåden giver han fuldt og helt. Det forarver i øvrigt mange. Jeg talte ved bordet med nogle venner om dette. Hvis du nu havde arbejdet 12 timer, og møder en, der kun har arbejdet 1 time, så strider det vel mod al retfærdighed, at han får lige så meget løn som du. Ja, hvis retfærdighed var fortjeneste, men når det er noget, så kan man ikke få en 12. del af nåden, og andre får 6 12. dele, og en får 12 12. dele. Nåden er en helhed, og gis. Det strider mod al menneskelig forståelse, og det er så vidunderligt, så en lille bitte kristen, der synes, han ikke er til ret meget nytte. Og så sammenligner han sig med en eller anden verdens evangelist, som til synlagene har vundet 1000 for ham. Ja, men nåden er den samme. Og lønnen er nådeløn. Og den skal vi passe meget på med at vurdere efter menneskelige begreber. Det vil være en stor, stor overraskelse for hende, der gav lidt i bøssen, at få at vide, at hun gav mere end alle de andre. For hvad der er virket af Gud, har et indhold, der altid er en helhed. Det delvise, det er vort. Det fuldkomne er det guddommelige. Og her er det så den hemmelighed, den fuldkomne retfærdighed, den fuldkomne ånd i hele dens fylde, ikke efter mål. Tør vi sige det, er skænket os ved troen på Kristus alene. Det er lige så håbløst at forklare, som at Sara, 90 år gammel. Ja, vi har jo en, der er 99. Lad os nu sige, det var hende, og så en anden på 100 år, at de skulle få en søn. Jeg forstår godt, at Sara selv lå af det, til at begynde med. Men senere lå hun glædens latter. Og jeg forstår godt, at mange siger, at dette med den fuldkomne retfærdighed, vi vil se det, før vi tror det. Jamen, så får de det aldrig at se. Nej, tro det. Tro det. For Gud er troværdig. Og Gud, han ønsker, at vi tror ham. Uforbeholdent. For han lyver aldrig. Og det er, hvad der vinder Guds bifald. Det er, at vi mod et hvert håb siger, jeg tror dig. Du er Gud. Jeg sætter ikke spørgsmålstegn. For mig lyder det som det mest umulige af alt. Jeg kender mig selv. Den guddommelige retfærdighed. Dog, du er Gud. Og det vinder hans bifald. Og det kan loven ikke skænke en eneste. Og heller ikke tilføje noget som helst til dette tilsagn. For Gud sagde ikke til den fortabte søn, der kom hjem, lad os nu se tiden an 2 år, hvordan du opfører dig. Så skal jeg skænke dig min nåde. Nej, han fik den bedste klædning, og han fik ring på fingeren. Jeg vil lige se ring på foden, men ring på fingeren og sko på fødderne. Og de begyndte at feste, og så sagde Fjord Christensen på sin jyske måde, og de holdt aldrig op med det. Nej, det var Gud. Det var det guddommelige. Men hvis du først vil se det, så må jeg bedrøve dig med at sige, så får du det aldrig at se. Men hvis du vil tro, så er Gud underets Gud lige så fuldt i dag som på Abrahams tid. Så hele frelseshistorien, og nu kan vi så tale om det med personalgeschichte wird Weltgeschichte. Abrahams personlige tro blev verdenshistorisk afgørende, da han sagde de ord. Ja, fik han større betydning end måske nogen anden. Hverken Luther eller nogen anden kan måle sig i betydning med Abraham, der så op mod stjernerne og troede og ikke blev til skamme. Og sådan har Gud, og nu kommer vi til det allervanskeligste, haft et nådes udvalg. Og det lyder som uretfærdigt. Hvorfor udvælger Gud nogle? Hvorfor kunne han sige sådanne ord, som vækker al vores forargelse? Jakob elskede jeg, Esau hadede jeg. Jamen, det er da uretfærdigt. Ja, efter vores begreber. Men Gud er kærlighed, så hans had er et helt andet. Det er helligt. Men hvor kunne han sige det? Forklaringen er aldrig en almen forklaring, men forklaringen er altid Jakobs advidnesbyrd og mit vidnesbyrd. Lad mig så aflægge mit. Det var ikke mig, der valgte ham. Det var ham, der valgte mig. Kan du sige noget andet om din frelse? Er det ikke også enhver genfødts indre erfaring? Det var ikke mig, det sagde Jesus i øvrigt tydeligt. I har ikke valgt mig, men jeg har valgt jer. Og det går nåden så afgrundsdyb, så vi aldrig her i livet kan fatte den og begrebsmæssigt indordne den i et tankesystem. Den er et under. Den er guddommelig. Og dermed berøves et hvert menneske, der tror, en hver ros. Jeg var hvert år, i mange år, sammen med mine studenterkammerater. Og det var næsten hvert år, jeg tænkte, hvorfor fik jeg lov? Hvorfor ikke mine gode kammerater? Og det er det dyb, som vi må overlade til Herren. For de skjulte ting er for Herren vor Gud. De åbenbare er for os. Så selve retfærdiggørelsen ved tro, hvilende i Guds evige udvælgelse fra før jordens grundvold blev lagt, er så underfuld, så vi ikke skal gøre den til genstand for vores bedømmelse og forargelse og afskrivelse af retfærdighed, men bøjer os i inderlig evig taknemmelighed. Men det gør, for at bruge det ord, vi hørte i eftermiddag, at den skat, at få den overdraget, er så meget større et ansvar. Et frelst menneskes grundansvar er at tage vare på den ham betroede skat. Og den er så dyrebar, fordi den aldrig nogensinde kan begrundes i den menneskelige retfærdighed og i den menneskelige forståelse af retfærdighed. Så den, dette ansvar, det kun kan varetages i den stadige, underfulde kendsgerning, at jeg er blevet Kristi medarving, udvalgt af Gud, før verdens grundvold blev lagt, og i tidens fylde i mit liv åbenbarede han den hemmelighed, som Kristus er, og som evangeliet er. Man bliver så lille, men også så fri og så taknemmelig, så man forstår uden forklaringer. Her er mit livs hovedansvar. At have forbetroet så uendelig en skat. Det behersker hele livet i alle dets detaljer. Og det er underfuldt. Og jo ældre man bliver, des mere rigt og underfuldt bliver det. Og ordet nåde, som mange tror, at det forstår det der alt om. Nej, det bliver mere og mere underfuldt. Det er et ord så guddommeligt, at det i evigheders evigheder næppe vil blive udtømt, så vi engang i evigheden siger, nå, så er vi færdige med det. Det forstår vi. Det bevarer sin guddommelige herlighed. Nåde, at han fandt mig. Nåde, at han vandt mig. Nåde, at han førte mig hjem til sig. Det overgår at, og hele frelseshistorien er skjult. Og derfor kan du ikke i en eneste verdenshistorie, og jeg har læst det, finde et eneste ord om det eneste altafgørende i verdenshistorien. Og det er det også i dag. Selv i Danmark har Gud i vort forfaldstid et nådes udvalg, som får lov til at elske ham og tjene ham, men også at blive stadig mere klar over, at denne skat, mod den er alle andre såkaldte skatte, de er ingenting. De er midlertidige. Og har vi andre skatte, så lad os i lyset af den gudgivende skat spørge Gud, hvad skal jeg med disse forskellige skatte? For jeg ejer dem ikke. Jeg er forvalter af alt, hvad Gud i sin nåde har givet mig. Jeg fortalte ved bordet, at da Fjord Christensen, som var en meget populær præst på Askø, fordi han var en stor jæger og en glimrende kortspiller, da han blev frelst, så var det så radikalt, at han et øjeblik efter næsten var hadet. For han holdt en juleprædiken, som tog al juleglæden fra de få, han havde i Askøsovn. Han sagde til dem, de fleste var jo bønder, du bondekone, når du nu går hen i dit sovekammer og tager dit smykkeskrin frem for at lægge dine smykker i, skriv der over smykkeskrinet, de tilhører ikke mig. Og du bonde, når du går ud i stallen og fodrer alle køerne, skriv så over stallen, de tilhører ikke mig. Jeg er kun forvalter. Og vil du så fejre julen, du bonde kvinde, og du bonde mand, på en vidunderlig måde, så spørg Gud, hvad han vil, du skal bruge det, som han har sat dig som forvalter over. For den skat, som julen taler om, det er så ufattelig en skat, at alt andet blegner. Det betyder ikke, at det er betydningsløst, og det er ligegyldigt, men at det bliver forvaltet i det, Paulus kalder frihed. Også til med glæde, at som Paulus i øvrigt, som en af de få formaninger, han modtog, kom de fattige i hu. Åh, retfærdigheden. Hele arven. Hele ånden. Hele Guds ord. Hele Guds rige. Gennem hele frelseshistorien. Dem Gud udvalgte. Og derfor åbnede deres hjerters øjne. Og gav dem troen. Denne mægtige skat. Han bruger i øvrigt et underligt udtryk, Paulus i kapitel 3. At troen kom. Og det gjorde den i sin fylde med Kristus. Hele evangeliet har været gemt. Og når Paulus så her i Galaterbrevet skal komme med skriftbevis, så er hans skriftbevis så ejendommeligt som det vi her har set. For det ville jo ingen af sig selv forstå som et bevis for retfærdiggørelse ved tro. Jo, den, der har ånden, han forstår det. Og hele skriften misforstås af enhver, der ikke har ånden. Moses skrev om mig. Og hele skriften er om mig. Tydeligst måske i salme 22. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er altså ikke et råb, der blot historisk løs, men det er et råb, der rækker tilbage til skabelsens begyndelse og skabelsens ende og omfavner hele skabningen. Eller Esajas 53. Han blev såret for vores overtrædelser. Straffen blev lagt på ham. Evige ord, der åbenbarer retfærdigheden. Den guddommelige, som er så dyr, at Guds søns blod gjorde den mulig for den, der tror. Ja, jeg ved godt, at mine ord slet ikke strækker til. For fryd dig, du ufrugtbar. Du, der er klar over, du på ingen måde kan skabe den guddommelige, fuldkomne retfærdighed. Fryd dig lidt et øjeblik, for så kan du vende dig til ham, der har sagt det. Og tror du ham? Og det har jeg tilladt mig at omskrive. Jeg håber ikke, det misforstås. Fryd dig, du gudløse. Du, der intet har at tilbyde Gud, end ikke en lille bitte smule retfærdighed, som Gud så kan supplere med sin. Og vi kender os, når vi er i lyset, som de, der intet har at købe den retfærdighed med. Og vi står i kærlighedens lys, som de, der intet har. Men vi har troen. Og den gør os aldrig til skamme, men den berøver os enhver mulighed for ros. Når denne skat er lagt i et menneskehjerte, så lyser et sådan menneske. Bhakt Singh hævdede, at han kunne se på menneskers ansigter, om de havde Guds ånd. Og han tog sjældent fejl. Han stod, jeg var derude, ved udgangen, når vi havde møder. Og var der så for eksempel en hindu, så kunne Bhakt Singh træde frem, når den hindu ligesom af vane eller godhed ville lægge noget i bøssen, der hang der. Så kunne han træde frem, Bhakt Singh, og sige på sin uforglemmelige måde, den ære at give til den levende Gud tilkommer dig ikke, for du kender ham ikke. Og man kan læse meget, også på menneskers øjne. Man kan høre det på, hvad de siger. Og nu går jeg altså så langt som fuld af. Man kan også se det på, hvordan de ser ud. For den skat er Guds kraft. Og den sætter sit præg på enhver, der har modtaget den overvældende rigdom. Og så dette præg, det fortsætter, indtil Kristus har vundet skikkelse. Det vil sige, indtil denne mægtige skat nu præger ham eller hende indefra, udefra. Og det er Guds værk, og det arbejder han på. Og så skal jeg slutte med et af de mærkelige ord, som de fleste kender og har svært ved at få på plads. For Paulus siger, arbejd med frygt og bæven på jeres sjæles frelse. Til Gud er den, der virker i jer, at ville og at udrette. Vi har modtaget denne uvurderlige frelsesskat i hele dens fylde. Arbejd med frygt og bæden på denne jeres frelse. Til det er Gud, der virker i jer at ville dø. Tænk bare den tanke, hvis Gud trak sig tilbage for at virke i jer, at ville. Hvad så? Men Gud virker stadig i jer at ville. Og det har været lige fra begyndelsen. Det var derfor, I ville omvende jer. Det var ham, der virkede. Det var derfor, I ville tro. Det var ham, der virkede. Men tag det dog ikke som en selvfølge, som I har Gud sådan til rådighed, som I vil. Han er Gud. Så arbejd. Ikke med trældomsfrygt, men med denne hellige gudsfrygt. Har du betroet mig så meget, som langt overgår alle mine begreber? Hvordan skal jeg, Herre, kunne forvalte det? Min søn arbejder jo noget i det, man kalder finansverdenen. Åh, jeg er meget glad for, at jeg ikke er sat til at forvalte 50 milliarder i en pensionskasse. Hvordan skulle jeg bære mig ad med at få dem anbragt og rigtigt, og det er også ved på det. Så det vil jeg arbejde på, måske nat og dag, med frygt og bæven, for tænk, hvis det ikke lykkes. Men denne skat, arbejd med frygt og bæven, for Gud virker i jer. Læg mærke til det, at ville, tænk, at I overhovedet vil. Det er hans gave. For det beror ikke på den, der selv vil, og den, der selv anstrenger sig. Men det beror på ham, der virker i jer at ville, og dermed at udrette. For under loven, der vil I måske også det gode, men der kan I ikke. Men under denne herlighed, der virker han i jer at ville og at kunne. Og lad det præge jer med den store glæde, det er at være forvalter over en skat, som vi ikke i evigheders evigheder kan udtømme. Det er hele frelseshistorien. Og på Paulus selv kan vi jo se, hvordan han arbejdede med frygt og bæven på den ham betroede skat, for han vidste bestemt, at det ikke stod til den, der selv ville, og den, der anstrengte sig, for det havde han gjort som ingen anden, og var blevet afsløret, fortabt, og så virkede Gud i ham, og det var noget helt andet. Men det var noget, som Paulus aldrig tog som en selvfølge. Og den os betroede skat er Guds gave, vor forvaltningsopgave og ansvar. Og der siger Herren, at udholdenhed og troskab og årvågenhed og udskillelse fra verdens mønster, som der står i Romerbrevet, det støtter. Og så opdager man, at skatten er endnu større. Og jo mere man tager vare på den, des mere forunderlig er den. Jeg gentager, hvad Oswald Chambers sagde. Jeg mødte hans enke. Jeg vil give alt, om blot jeg må høre, vel du gode og tro tjener. Det tror jeg, vi alle sammen ind og stille også vil. Skal vi takke vores dyrebare elskede frelser? må det også, o Gud, blive sagt til os, du var tro over livet. Jeg vil sætte dig over meget. Må vort liv, Herre, lykkes. Må vore gerninger være fyldestgørende i dine øjne. Må vore klæder være snehvide, rensede i lammets blod. Må vore kærlighed aldrig blive kold. Må vi aldrig lade den uretfærdige dommer stanse vore bønner. Må vi ved din mægtige nåde selv få lov til en dag at kunne gentage, hvad Paulus sagde. Ved Guds nåde er jeg den, jeg er. Og hans nåde har ikke været forgæves. Må jeg få lov til personligt at bede derom.